Apostolo 22. Polo a tivida mogo mi tokia no mo fia te heti mine no mage huno hama pa ye. Nfu naga naga tamaine ne na faga tamaine hadhi ho. Naga ya hadhi gwara o huno a ke lama hapi ya he hugi hadhi ho. Huno he. Hige ya yuta vya mo ya ama kai mi ke a hipulu ke fiti hia ke a havite ya ke oho ya mwina geno hama pa ye. Naga ya yuta kanu mainwe. Ita ni moa ne tene a kumala ara kola silisi ai. Osi kuma ni a tasusie. Ne tene a nigi na manima maino na kumate Yerusalemu e mine na alahu na kamalieli a muki a tagi nago vanago mogomi kahegi ke moa e pa a hunevelige na havimino nigi tama. Tama kaya menika na fi ma anumea koti ke ma akave malaya kawa huna tusia huna nagula amitafa huminu ane. Nagaya na yo na jisasi akave ne haya veala tusi yahu na alihevi yahu matete na hama na frimate gahe vene nene anene amatafahu na nofiteti kisaru ki matete na nofipi amawal na amatenwani. Anigawa mahumino akea ala monono pi uho te mwine akawaganwene kanisole vada ene age mwina nigi ya tamahapi gahai. Ani waya moya nogo autama ka ya nemite ya tamasigusi mwina ya tafu taganagamite ga alika vuo. Huita hage na alina mage hu na hue. Jisasi akave ne waya waya la tamasigusi momatafahu na nofite ti kisalu kimetete na ama kata isia ya alisaya ya fe Yerusalemu amamala ega hue. Hu na humwino ani. Zage moa amunoka no hige na tamasigusi uwa jihuga he hugeno aupa aika pinaatila tusi a hale ya mo naite la mele vasa humine. Mele vasa hige na mopafi asaka hulvite na havugeno na gora arake fiti mage huno he. Solo gai, solo gai, na ahiaka na gaira ali hevi ya hune natane huno humine. Hige na keno na a mage huna hue. Alamo gai, kagaya ta gai. Huna hugeno naife na mage he. Nagaya nasaleti isasi nai. Nagaila maika ali hevi ya hune natane. Huno humine. Higa ya nagai ene ma mina ya vaya moja hare ya maa agaya nagi. Nagaila ke ma nahapu ya agea oha vinai. Oha vinagi nagaya mage hoi. Alamo gai. Na ahisue. Huna havi gogono mage huno he. Hetika tamasigusi uge no o. Visa nige no amuki ya alia ma alisana kea na waka no moa kahapu ya he. Huno nahapu ye. Nahapa ye na nehavugano hale ya maa mo a tusi ya huno ajevasa higeno agino nauloga o agoge ya nagai ene ma umina ya vya mo ya neate eligeta tamasigusi ya umuinone. Una na nooka no mo agia ananasi e. Anile nemi ya nigino tusi ya huno numi ya koti kahagi ke akave nemre ya kanogi ya muki ya anikumate ma mina ya yuta vya mo ya kanale kano mine. Huja agia alisaga nehi ya kanoe. Ani kano anana ya si e. Nagailan wate me heti mine no mage huno humine. Polo ga ne nafugai. Kauloga mo aete no aigali hisi e. Huno hige no nauloga mo a aigali hige na anile aupa a ani kano age minoe. Ne agoge no anana ya si a nagaife na mage huno na hapa ye. Tagi no mo ya agima alisaga humina ya anume ya koti a. Aga ya haya ya fe mahavisana ya fe ene. Fatoko mahumine ya kano mo ma. Ageta ka agia waya fati ke ma havisana fene huno kagaila hapalimine. Hapalimine anige ka agife na huhare ka hamaane peika age minana ya fe ene have minana ya fe ene muki a vya mogo mina hama peigane. Na ahige ka agawa minane, hete ka uge ajisasi e gile tina falega te sageno anumila koti a kefo da ka a aje hamitalo. Uno humine. Hige na nagaya ete na Yerusalemu e mwine na ala mono no pehei na anume ya mote ga havi nege na nogora himo na gana ya na age mwinoe. Awana isasi na agogeno nagaife na mage huno humwine. Male mwina ya vea moja nagaife mahisa na kehe na tamage ni hane. Huja oho viga hagi Yerusalemu ane atareka kaya yaka arukumate uo. Huno humwine. Hige na nagaya mage hoe. Anume ya ni mogai. Nagaja muki ya yuta vea moomi mono nopi falege falege hu na kaife mahavi ya amukupi malla ya vea la ama walla kina nopi mo humatete na kajo na ne mami na humino akea mniwe ya moja ago havilnai. Havilnagi sitiveni ya kaife mahama nepe ya kanuma hajageno mafalige na nagaja wate heti mwine na kanarekwa ni hai. Huna hadaja vlam ogomina kena amile zagain amino ge hadaga no filmine huno ma paye hige ya nu mya mo an rife na mage huno humine hetika wo nagala hugata suge ka ayala kotega yuta vea ne omina ya vea pi hugatega hui huno hige na havi minwe huno humine yuta vea omina ya vea pi uga hue ma Hia kere ti amai pahavia ne huja arake ye fafati poro fena mage huja hai. Hai geno fallo, na auga whakanu mo a afa aumi ga hagi ago hai geno fallo, huja humuina. Arake na ke ne huja siota a mea asegi ne atare ya ku kege ya kate ya hagaju hune ata geno atiwa ya te arak kawaganu mo a mage he. Hai lugi atare ho. Ne huno atiwa ya mogami fe tokia no tifi poro na awanatama hai ho. Bila zagamu ya rakyat fitik ma polo na hageno fello, kuya ada kemuna aipa ama hviswa fe hegi kajoteti polo na aikol sageno ani kemuna aipa at ta paisie, uno humine. Higa ya wale a hegi kajoteti haiga he no fiteti kine atageno polo a ani elia te kawane ya gaya ati kanu mo fena mage hulu havige. Lomu ka hegi kemu a Kanere ligi lomu no fi kanumuna kayeke ahvitama fatoko hutama kayeke ahu o atenetama hegi kayoteti la haiho. Uno humine fi, uno hamavige mini. Iga no ative ya te ma kawane ya gaya kanumu a anima hiake ahvite no anile atareno ala kawa numo te mage huno mo hi. Kagaja hana ahugane, manika no fatoko huno lomu no fi kanumini, uno hapo ye. Higa no ativa ya te ala kawaga numo a polo te eno mage huno havige. Kagaya lomu no fi kanumina no, huno havige geno polo a e, huno humine. Higa no ativa ya te ala kawaga numo a mage he. Nagaya kamani wayara kasogo ya mone niya na amamite na lomu no fi kanu hapai minwe. Huno higa no polo a mage he. Kagaya ni ahumina nigi, nagaya ita ni mo a netege na lomu no fi kanu fotoko huna minwe. Uno humine. Iga ya hegi kayoteti amiga he mahaja vya moya anike ya havite ya anira upa ane ya tare ya wage no ati vya te ara kawakanu mo a havige no poro alomu mo fika no fatoko huno mwine get na no fila hutenwe. Huno tusi ya te kole ya humine. Kole ane huno mo faite no ega maga yuta vya moja ma polo fe ma kawa humine. Huya humina ya kemona aipa ahaviga he, ajapati no fila karu hene ateno, ala mono no te kawa vaja ene, muki ayuta vaja mogomi kanisore vaja ene fe melitru hiho. Huno hie a melitru humaltageno, poro na avoreno elvino, amuno omifi mehe titene.